te quoque amiclide possuisset in aetere poibus? Tristia si spatium ponendi fata didissent. Qua licet aeternus tamen est, quotiensque repellit veriemem piscique aries succedet aquoso, tu totiens oreris viridique in caespite flores. Te meus ante omnes genitor dilexit, et orbe in medio positi caruerunt praeside delpi. Dum deus eurotan immunitamque frequentat Spartin, nec citarae, nec sunt in honore sagittae. Immemor ipse sui non retia ferre recusat, non tenuisse canis, non per iuga montis iniqui ire comes, longa qualit assuetudine flammas.